Radio Liberty, Praha.
Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tele dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Ministria jashtme e Kosovës i ndalon hyrjen në vend Marko Gjuricit. Buxheti 2 miliard euro shi i prezantuar nga qeveria shihet si premtues për zhvillimin ekonomik. Në Hungari dështon në referendumi për migrantët. Në ndishtni në 15 minutat vjues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria e Punëve të Jashtme e Kosovës ka marrë vendim që të ndaloj hyrje në teritorin e Kosovës drejtorit të zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Marko Gjuric. Mediat në Kosovë kanë cituar zyrtar të Ministrisë së Jashtme të kenë konfirmuar ndalesën për Gjuricin, por nuk kanë dhënë hollësi të tjera. Gjuric ka kërkuar leje për hyrjen për vizitë në veriun e Kosovës për sot, por ajo është refuzuar nga Ministria e Jashtme. Gjuric është ndaluar nga policia e Kosovës pak ditë më parë në Gračanicë, por është liruar pas ndërmjetësimeve. Rezultatet paraprakën nga zgjedhjet lokale në Bosnjë tregojnë se partitë nacionaliste do të fitojnë shumicën e kryebashkiakëve dhe të këshillave të qytetit. Zgjedhjet janë mbajtur të dielën në të dyja rajone të gjysmë autonome të Bosnjës, Federata Myslimane Kroate dhe Republika Srpska. Zyrtarë të zgjedhjeve kanë thënë se më shumë se gjysma e elektoratit 3.2 milionësh kanë votuar. Në Republikën Srpska, rezultatet paraprake tregojnë në epërsi partinë separatiste proruse të udhëhequr nga ultranacionalisti Milorad Dodik. Në Srebrenicë, Mladen Grujicic, sërb 34 vjeç, ka shpallur fitore kundrejt rivalit boshnjak. Civilët në Alepo të Siris, pjesën e kontroluar nga rebelët, po përjetojnë një ferë të gjallë, tha shefi për çështje humanitare i Kombeve të Bashkuara, Stephen O'Brien. Ai u bëri thirrje paleve luftuese që të lejojnë evakuimin e qindra njerëzve që kanë nevojë urgjente për trajtim mjekësor. Jam thellësisht i alarmuar nga bombardimet e egra në Alepo, tha O'Brien përmes një deklarate. Avionet e regjimit sirian dhe ata të ushtrisë ruse janë duke bombarduar që disa ditë zonat e kontrolluara nga rebelët në Alepo. Atje jetojnë rreth 250.000 civil. Ushtria siriane u ka bërë thirrje rebelëve të dorëzojnë armët. Personat të maskuar kanë kërcënuar me armë yllin televiziv Kim Kardashian në dhomën e saj të hotelit në Paris. Zëdhënësja e saj tha se Kardashian është ronditur keq, por nuk është dëmtuar fizikisht. Burri i saj, këngëtari Kanye West, ka lënë në gjysmë një koncert në New York për shkak të incidentit. Policia në Paris tha se bëhet fjalë për një grabitje që ka përfshirë zonjën Kardashian, por se ajo nuk është dëmtuar. Sipas disa burimeve policore, Kardashianit janë vjedhur stoli me vlerë mbi 1 milion dollar. Hetimet janë duke vazhduar. Kardashian, 35 vjeç, ndodhet në Paris për javën e modës. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ju sillim tani pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjes, Zenel.
Mirëmëngjes, Valona.
Zenel, si komentohet sot në gazeta dialogu i mundshëm politik i paralajmëruar nga qeveria për demarkacionin e kufirit?
E përditshme e koaditore, Valona, ka vënë pas se pajtimi synuar i marrëveshjes së demarkacionit nuk është arritur pas disa takimeve të nivelit më të ulët ndërmjet partive në pushtet dhe opozitës. Gazeta thekson se qeveria Kosovës refuzon të heqdorë nga versioni aktual i demarkacionit, para kusht ky që ka vënë opozita, para çfar do diskutimin në nivel liderës partijak dhe së kësaj teme. Në kontekst të kësaj, gazeta ka vënë dukje deklarimet e zyrtarve qeveritar se tryeza për demarkacionin do të mund të thirret vetëm nëse opozita heqdorë nga kushtëzimet. Dhe derisa qeveria pretendon që të njëjtin Version të procedoj përsëri për miratim në kuvend, gazeta koaditore sekson se opozita nuk dëshiron të shohë më këtë version të marveshjes në institucionin Lishbënës, për cilin pretendon se Kosovës ja humbë rreth 10.000 hektar tokë në raport me Malin e Zi. Gazeta rikujton në planin 5 pikësh të publikuar para do ditësh televizjes dhe vendosje që ka të bëjë me hapat të cilët duhet të ndërmerren për të zgjidhur çështjen e demarkacionit. Bisharimeri, si pikë të parë, ka rënditur rishqyrtimin e marrëveshjes me Malin e Zi, duke kërkuar që kuvendi po për këtë çështje të formojë edhe një komision gjithpartiak dhe bipartiak, sekson postierash gazeta. Valona?
Zenel, si do që të jetë me apo pak të dialog, qeveria ka paralajmëruar se do të riprocedoj demarkacionin në kuvend. Çfarë thonë gazetat?
E përditshme e zëri, Valona konsideron se si pasojë mos përgjigjes leadershipit opozitar ndaj kërkesës së kreut të qeverisë së Mustafa për një takim lidhur me demarkacionin, ekzekutivi i vendit pritet që pa konsensus edhe në mënyrë arbitrare, si thot gazeta, ta dërgojë në kuvend për ratifikim marrëveshjen për demarkacionin me Malin e Zi. Gazeta ka vënë re se zyrtarët qeveritar vetëm kanë shprehur gatishmërinë për të ftuar opozitën në një takim në cilin do të diskutohet rreth një konsensusi për të riproceduar dhe për ta votuar demarkacionin, por që një ftesë e tillë nuk u është dërguar zyrtarisht liderëve opozitar, gjë cilën e kanë potencuar edhe zyrtarët e vendosjes AK-s dhe nismës për Kosovën. Pra, janë kushtet që ka vënë opozita për një takim eventual, të cilët me gjas nuk do të përfillen nga ekzekutivi, i cili nuk ka zgjidhje tjetër për posta riprocedoj marrëveshjen pa një konsensus politik të kërkuar tashsa kohë.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shkrimeve në gazeta. Autoritetet përgjegjëse në Kosovë kanë prezantuar kornizën e përgjithshme të buxhetit për vitin 2017 që pritet të arrijë në 2 miliardë euro. Se a është e realizueshme dhe e qëndrueshme kjo vlerë, flasin përfaqësues të komunitetit të biznesit dhe ekspert për çështje ekonomike. Dëgjojmë bashkë materialin që ka përgatitur Nadia Ahmeti.
2 miliard euro pritet të jetë buxheti i Kosovës për vitin 2017 apo rreth 320 milion euro më lart se buxheti i këtij viti. Gjatë prezantimit të kornizës së përgjithshme të buxhetit për vitin e ardhshëm, ministri i financave Abdullah Hoti ka treguar se rritja kaq e madhe e buxhetit shkon kryesisht për investime kapitale deri në 51% dhe jo për shpenzime koherente ose për shpenzime të tjera. Buxheti i shtetit për vitin 2017 është buxheti i realizueshëm, i qëndrueshëm, i cili ruan stabilitetin fiskal, ka thënë Hoti. Ekspert për çështje ekonomike dhe përfaqësues të komunitetit e biznesit, ndërka që japin vlerësime të ndryshme rreth qëndrueshmërisë së buxhetit, por pranojnë se vlera prej 2 miliard eurosh është premtuese për një përmirësim të mundshëm të zhvillimit ekonomik. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se nëse do të ketë një përfshirje të gjitha institucioneve relevante dhe studim të rendit edhe ligjit, shifra prej 2 miliard eurosh do të arrijet, por edhe do të tejkalohet. Por për gjithë këtë, Gërxhaliu ka thënë se nevojitet disiplinë financiare, ndalje të tenderomanisë masive dhe mbi të gjitha luftë kundër ekonomisë jo formale dhe evazionit fiskal.
Dhe asaj kërështot edhe të bakë që do të mundot më tepër në përmisim dhe imajit duke ndështetur sektorin privat dhe motivuar diasporën, besoj që janë trende cilat do të ndështetur dhe jo vetëm të kritikon.
Në anën tjetër, drejtori i Qendrës për Hulumtime Strategjike dhe Sociale, Stras, Ibrahim Regjepi, ka thënë se Ministria Financave nuk ka dhënë shumë detaje rreth buxhetit. Por megjithatë, thot ai, shifrat e përmendura janë ambicioze. Buxheti i shtetit për vitin e ardhshëm, shprehet Regjepi, përmban premisa zhvillimore dhe minimizim të ndikimit të skemave sociale. Kurse ai shprehet me rezerva se vlera e buxhetit mund të ndikojë në rritjen ekonomike në mbi 4% dhe të krijojë vende të reja të punës.
Edhe realisht do të ishte vërtet dëshirueshëm që kjo normë megjithatë të realizohet. Edhe pse nuk pare që të një zhjide për problemet sociale qasë dhe polsis, e qëmë se 4.5% që e mba një nivet nga që më përjo që zhjidhë problemet.
Kurniza bugjetit për vitin 2017 është e balancuar, thot edhe Naim Gashi, ekspert për çështje ekonomike. Gashi për Radion Evropa e Lirë, ndërka që konsideron se me vetë faktin se ka rritit e vlerës për investime kapitale, mund të ketë edhe gjenerim të vendeve të reja të punës.
për arsye se projektet publike zakonisht gjenerojnë vende pune dhe krijojnë parakushte për rritjen e vendeve të punës në vitet e ardhshme. Kosova fatkeqësisht në të kaluarën gjithmonë ka pas rritje të buxhetit për paga dhe meditje, rritet buxhetit pa kontrolluar.
Ndryshe, gjatë diskutimit publik me palet e interesit që ka ndodhur për herë të parë gjatë planifikimit të buxhetit në Kosovë, është thënë se përparësi do të jetë financimi dhe përkraja për sektorët e sigurisë, drejtësisë, shëndetësisë, arsimit dhe përmirësimi mjedisit afarist. Përderisa buxheti për vitin e ardhshëm vlerësohet të arrijë 2 miliard euro, buxheti për këtë vit ka qenë 1 miliard 680 milion euro. Nga kjo vlerë, 463 milion euro të buxhetit ishin paraparë të investohen në projekte kapitale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Shumica e dërmuese hungarezëve kanë votuar kundër planit të Bashkimit Evropian për rivendosjen e detyrueshme të migrantëve në përvendet anëtare. Por pavarësisht fushatës së ashpër antimigrante, pjesëmarrja në referendum nuk ka arritur 50% shin e nevojshëm, çfarë bën atë të pavlefshëm. Kryeministri Viktor Orban insistoi që rezultati të njihet. Më shumë hollësi në kronikën që pason. Kryeministri Hungarisë Viktor Orban shpalli fitore në referendumin e së dielës mbi kuotat e detyrueshme të Bashkimit Evropian për migrantët, pavarësisht pjesëmarrjes së ulët që e bën atë të pavlefshëm. Gati 98% e atyre që kanë marrë pjesë kanë mbështetur thirrjet e qeverisë për të refuzuar planin e BE-s. Nuk është sekret, kam votuar me jo. Nuk do të doja që migrantët të vinë këtu, tha një qytetare hungareze me emrin Erzsbet Leshak. Pjesëmarrja në referendum ka qenë 43%, ndërsa për të qenë i vlefshëm duhet së paku 50%. Një zëdhënës i qeverisë tha se rezultati është i detyrueshëm politikisht dhe ligjërisht, por sipas opozitës, qeveria nuk e ka pasur mbështetjen e nevojshme. Orban u bëri thirrje vendimmarrësve të BE-s që të marrin parasysh rezultatin dhe tha se do të ndryshoj kushtetutën e Hungarisë për ta bërë vendimin të detyrueshëm. Plani diskutueshëm i BE-s për të rivendosur 160.000 migrant në përvendet anëtare do të kërkonte nga Hungaria që të pranojë 1.294 azil kërkues. Brukseli nuk mund ta detyrojë Hungarinë, tha Orban para mbështetësve në Budapest. Ferenc Gjurshani, udhëheqës i opozitës Koalicioni Demokratik, tha se pjesëmarrja e ulët tregon se shumica njerëzve nuk e kanë mbështetur qeverinë. Në bazë të këtij rezultati që tregon pjesëmarrje të ulët, njerëzit nuk e mbështesin qeverinë. Dhe kjo është mirë. Çështja e migrantëve i tejkalon kufijt e Hungarisë, tha Gjurshani. Gjatë krizës me migrantë vitin e kaluar, Hungaria është bërë shtet tranzit në rrugën nga Ballkani Perëndimor për në Gjermani dhe vendet e tjera të BE-s. Në përpjekje për të frenuar fluksin, ajo ka mbyllur kufit me Serbinë dhe Kroacinë. Kjo mas ka qenë popullore brenda Hungarisë, por është kritikuar nga grupet për të drejtat e njeriut. Votuesit në referendum janë pyetur a dëshironi që Bashkimi Evropian ta bëjë të detyruesh me rivendosjen e qytetarëve jo hungarez në Hungari, madje edhe pa miratimin asamblesë kombëtare. Plani i BE-s ka për qëllim të lehtësojë presionin mbi Greqinë dhe Italinë. Dy pika kryesore hyrëse të migrantëve dhe refugjatëve në blok. Analistët thonë se rezultati i referendumit është goditje për Orbanin. Gjasat kanë qenë shumë të mëdha, ata kanë udhëhequr fushat të ashpër për disa muaj, se cili ka menduar se Orbani mund të ketë sukses, por ky është dështim për të, tha për gazetën Guardian Robert Laszlo, specialist për zgjedhjet në Institutin Politik në Budapest. Para mbylljes, kujtojmë edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Ministria Jashtme e Kosovës i ndalon hyrjen në vend Marko Gjuriçit. Buxheti 2 miliardë eurosh i prezantuar nga qeveria shihet si premtues për zhvillimin ekonomik. Në Hungari dështon referendumi për migrantët. Për më shumë lajme të nderuar dëgjues, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Bashkë miru dëgjofshim në orën 12.